Duše má neznámá.
Krásný podvečer z Rádia Bohemia přejeme všem posluchačům, kteří si nás naladili v tento mimořádný termín, kdy vysíláme ne ve středu, ale v pátek, je 19.4. Věřím, že všichni jste prožili včerejší slavnostní den v povznesené a otevřené náladě a že můžeme v tomto naladění pokračovat i dnes v našem vysílání pořadu Duše má neznámá, kde vítám pana Víta Sirvého.
Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
Od mikrofonu vás samozřejmě zdraví Aleš Svoboda a máme nachystáno velmi mnoho stránek povídání, takže věřím, že všechno to, co se událo za ten víc jak měsíc, máme zhrnuto a pan Sirový se už chystá, že nám povídá o tom, co se odehrálo na obloze, co se děje na té vzdálené vesmírné klembě a také se dostaneme i k tomu, co se děje v bezprostřední blízkosti každého z nás v těchto časech. Tak pojďme na to.
Tak co se týká toho dění na obloze, tak já bych tady zdůraznil jednu zprávu, kterou jsem objevil, nebo mě byla sdělena, že vlastně zase Betelgeuse, což je v souhvězdí Orionu, že opět zase vykazuje velmi nezvyklé projevy, takže vlastně se z toho usuzuje, že je možné, že v dohledné době vybuchne. My už jsme sice o této důležité hvězdě i o té vlastně, co by se stalo, kdyby ta supernova vlastně vznikla, co by to mohlo, jak si způsobit, už jsme o tom také mluvili, ale zajímavé bylo, že nyní předtím varovala i NASA oficiálně. Jinak v předchozích týdnech bylo na obloze možné sledovat více nebeských znamení, takže já bych se tady zaměřil na cosi poněkud přízemního, co však mohlo u někoho vyvolat buď jakousi tíži na duši, anebo i zhoršené dýchání. Velcí vzdušní silfové totiž opakovaně do Evropy dovály, uvádí se 100 000 tun saharského písku, které ovzduší na více místech zahalil nebo pozměnil buď do bílo, nebo až žluto, hnědých odstínů, možná jste to registrovali i v Česku anebo na videích na různých místech. Jinak celkem zajímavé přitom bylo, že ten saharský písek v té větší míře spadával zejména na některých místech. Mně tam k tomu přišlo, že se tam možná lidé silněji orientují na to hmotné zabezpečení, protože vzdušní silfové vždycky, když něco dělají, tak něco chtějí viditelně, jak si dát lidem na vědomí. Možná, že vlastně připomínají to známé biblické rčení prach si a v prach se obrátíš, které lze brát zejména jako upozornění na to, že vlastně všechno hmotné někdy pomine, to znamená, i naše pozemské tělo se jednou rozpadne na prach a zůstane pod něm jenom duše, která mnohdy teprve až potom odchodu na onen svět pochopí, jak bláhové bylo upínat všechny své síly a myšlenky jen na to, co nejlepší hmotné zabezpečení, což právě tato společnost současná, moderní, ne všichni samozřejmě, možná ne posluchači našeho rádia, ale naprostá většina lidí se na to velmi, velmi silně jak si upíná. Tak by se ještě podíval spíš na to, co lze nyní pozorovat na obroze. A bych tady úplně začal něčím jiným, že tento týden se k Zemi přiblížily dva obrovské asteroidy, mají mít délku možná až 1000 metrů, to znamená kilometrové. A kvůli tomu vlastně by ten jeden z nich dokonce alespoň měl být pozorovatelný na noční obloze dalekohledem. Alespoň se to píše o tom asteroidu s označením NK4 a uvádělo se, že kdyby takovýto vesmírný objekt zasáhl Zemi, tak by to způsobilo nejen značnou místní devastaci, ale mělo by to prý velký dopad i na globální klima. A mě tam na tom fascinovalo, že v tom zprávě bylo, že takovéto nebezpečí nám dle expertů z NASA určitě nehrozí, alespoň prý ne v průběhu následujících 100 let, takže máme jistotu, že je to vlastně dobré, když to tvrdí. Já to vlastně uvádím hlavně kvůli tomu, aby bylo skutečně patrné, jak nesmírná je stále ta vědecká domýšlivost a zdánlivá sebejistota v tom ohledu, že lidé mají všechno pod kontrolou. Protože většina z lidí se skutečně stále domnívá, že neexistují jiné síly ani faktory, vlastně než je to působení dnešního současného moderního člověka. vlastně to dokazuje i to, že se oficiálně se chlubili tím, že NASA před časem cíleným nárazem nějaké vesmírné rakety do jednoho z menších bližších asteroidů poněkud odchýlila jeho dráhu. Je tam velmi zajímavé, že buď nevědí, nebo nechtějí připustit, že vlastně dráhy letu vesmírných těles mohou odchýlit třeba dále ještě gravitační účinky velkých planet, nejen Slunce, ale Jupiteru, ale i jiné prozatím ještě nepoznané síly. Já bych tady k tomu dodal z toho bytostného světa, že až ti velcí bytostní skutečně obdrží z hůry příkaz, tak dokáží zajisté změnit nebo odklonit dráhy letu i mnohem větších vesmírných těles, než jsou jenom nějaké asteroidy. V jednom z předchozích vysílání jsme například hovořili o velké kometě Bernardelli Bernstein. A dle těch teoretických propočtů, které se uvádí, dráha jejího letu, že se má k Zemi nejvíce přiblížit až v roce 2031. Když jsem se nedávno opakovaně prohlížel tu dráhu jejího letu, vlastně ona, jsou takové animace, tak tam jsem na to díval a je tam k tomu přišlo, že vlastně původně mohla být i poněkud jiná. V tomhle případě by letěla přímo k naší Zemi a v tomhle tehdy by se vlastně nejspíš nejvíce přiblížila už před několika desetiletími, ale nyní vlastně ta dráha jeho letu, co teď současně, jako se tak uvádí, směřuje doslova šikmo pod rovinu oběhu planet naší sluneční soustavy, již jakoby podlétá. Mně to tam přijde, jako kdyby to tam nejdřív chtěla očistit, než se vlastně otočí a poletí vzhůru. Dle těch současných propočtů její dráhy by v roce 2031 měla proletět celkem daleko od naší planety. Samozřejmě možné to je, ale co když to bude i poněkud jinak? Protože oni na ní skutečně můžou zapůsobit nejen velcí bytostní, ale i přitažlivá síla světla toho přibližujícího se paprsku Parsifalova, protože ta už na ní způsobuje a bude ještě dále způsobovat zcela nevídané a dříve neslýchané věci. Dodal bych, že se stane přesně to, co určí boží vůle, když asi vědátoři budou až do úplného konce tvrdit, že dle jejich teoretických kalkulací mnohé z těch dějů vůbec nastat nemohou. To se tvrdí velmi často. Já bych už tady přešel k tomu přírodnímu dění, protože to se toho taky týká. V březnovém vysílání, v tom předchozí jsme mluvili o možném výbuchu sopky na Islandu, k čemuž došlo několik dní poté, přičemž ta tamnější erupce má pokračovat doposud. Jinak, když jsem viděl ty letecké záběry na tu trhlinovou erupci, tak mě to připomnělo skutečně apokalyptické obrazy. To jsou obrovské takové fontány, té žhavé lávy, teď ten kouř do toho, je to takové, bych řekl, velmi zajímavé. Já to rád pozoruju na těch obrazovkách, ale nechtěl bych být u toho. Jinak kromě toho probíhaly i erupce dalších sopek, například italské Etny, ale zejména teď je to vlastně takové aktuální indonéské sopky Ruang a u té se vlastně uvádělo, že vyvrhla sopečný popel přibližně do výšky 20 kilometrů, přičemž nějaké aerosoly se nejspíš mohly dostat až do stratosféry a tam vlastně se o tom uvádělo, že to může mít dopad i na to globální klima. Samozřejmě otázka je, zda to způsobilo třeba to ochlazení, protože v době, kdy teď vysíláme, tak je velmi zajímavé, že to z toho téměř letního počasí zase přešlo do toho běžného dubnového počasí. Ale v první polovině dubna byla u nás, to si asi všichni vzpomenou, více dní taková nezvyklá horka, protože vzdušní silfové k nám dovály teplý vzduch z Afriky. To bylo spojené i s tím prachem, ale vlastně i to vlastně teplo. Proniklo to i do dalších oblastí Evropy a samozřejmě ono to posloužilo jako voda na mlýn těm hlasatelům globálního oteplování, ale na více místech tomu už tehdy bylo a nyní hlavně je i zcela jinak. V těch vzdušných vrstvách naší atmosféry tam panuje čilý ruch, jenž dost narušil ty původní toky větrů, což se ku příkladu projevilo rozpadem takzvaného polárního víru, který se dříve udržoval v takovém pravidelném krouživém pohybu přibližně nad severním pólem, jak je vlastně na tom globusu namalovaný. A když jsem se nyní díval na ty toky větru, tak hlavně v těch vyšších vrstvách naší atmosféru nad severním pólem vůbec žádný polární vír nebyl. Když se podívám na jižní polokouli, tak tam to prostě pravidelně krouží, takové soustředné kruhy, a nad severním vlastně není nic. Takže vlastně ty větry si zdánlivě létají, jak se jim zachce. Sice vlastně i ty toky větru jsou řízeny velkým vzdušným bytostným organosem, ale z toho lidského hlediska posuzováno vlastně se právě dějí ty nenadálé a nepochopitelné věci. Proto byly v dubnu takové extrémy. Například před několika týdny v severní Evropě byly rekordní mrazy, uvádělo se až pod minus 30 stupňů Celsia, ale zároveň jinde na jiných místech třeba bylo až těch plus 30 stupňů Celsia, to znamená ty teplotní rozdíly na našem kontinentu v dubnu tehdy byly až kolem 60 stupňů. Jinak ten rozdíl, který byl před několika dny a dnes, tak se uvádí, že na různých místech byl třeba pokles zase o 30 stupňů a z toho opravdu téměř letního počasí na různých místech Evropy, ale i v Rusku napadl sníh, tak se z toho víceméně je to takové překvapení zase, takže jsou vidět tyhle ty velikánské zvraty, nebo můžeme říct, že jsou to nějaké takové anomálie a předpovídá se stále jejich častější výskyt a ještě extrémnější projevy. Našel jsem na některých webech, tam uváděli obrovský nárůst živelných katastrof, kupříklad oproti dřívěšku to bylo buď o 50 nebo až dokonce přes 100% u těch různých druhů katastrof. Jinak taky jsem nalezl takovou zprávu, že přibližně 2/3 dospělých obyvatel USA postihly nějaké živelné katastrofy. Tam, když jsem sledoval některé ty, obzvlášť když byly ty bouřky s těmi tornády, tak musím říct, že ono to takové vypadá až jako filmově, ale některé ty domy byly rozbité, jak se říká, že z nich zbyla jenom hromada trosek. A těch tornád jsou ty desítky nebo nějakých těch velikánských bouřek. Ty tvrdé dopady živlu, ale vlastně bylo možné pozorovat všude možně. Ku příkladu v Číně při některých těch uragánech porivy větru odnášely lidi, auta a podobně. Jako mě třeba fascinovalo, že jak tam mají taky i ty velikánské věžáky prosklené, tak tam tvrdili, že to několik lidí, jak tam zafoukal ten vítr, tak ono to vyrazilo to sklo a odneslo je to i z postelí ven, že se teda zabili v noci, že vlastně to tak neuvěřitelné, jak si jsou to údery těch živlů. Na více místech na zemi byly skutečně hrozivé bouřky, oni vyprodukovali kromě tornád a intenzivních krupobytí, jinak ty kroupy někde ukazovaly, že byly velké jako dlaň. Jinak hlavně v Rusku a Kazachstánu byly hlavně kvůli tání sněhu a i dešťům obrovské záplavy, nebo stále jsou, v důsledku níž museli evakuovat přes 100 000 obyvatel. Jinak ty hladiny více těch velkých tamnějších řek překročily takové kritické hodnoty, vždycky říkali, jsou to historické nějaké historické hladiny. Protrhlo to dokonce i více přehrad, to znamená, když to člověk pozoruje, tak je to skutečně, musím říct, hrozné, protože kolik domů je totálně pod vodou, někdy až po střechu. To vypadalo některé ty místa, když se to, myslím, z nějakého vrtulníka nebo ze vzduchu zase, když to natáčeli, že to je obrovitánské jezero, kde vidíte všude jenom vodu a z toho vyčuhují částečně ty domy a nějaké teda stromy. Ani nevím, nepamatuju si ten rozsah, ale skutečně jsou to obrovské území. Jinak ale mimořádné záplavy byly i na jiných místech, například ve Finsku, v Afganistánu a tak dále. Jinak já mám teda jednu dobrou, velmi dobrou zprávu, protože El Niño, na něj se dříve tyhle ty anomálie sváděly, naštěstí nyní jakoby kouzlem zmizel. Meteorologický úřad totiž oficiálně vyhlásil, že povětrnostní jev El Niño už skončil. Takže já jsem zvědav, na co nyní budou svádět vlastně tyhle ty extrémní výkyvy počasí. A zvláště, když třeba ty nebývalé bouře a záplavy postihnou i tak známá města, jako je ku příkladu Dubaj. To znamená, o tom je vlastně nyní hodně videí. Dokonce i zpráv na těch oficiálních médiích. Teď jsme si o tom znamená povídali, že dokonce tam přiznají takovou velmi zvláštnost, že teda jestli na to nemá vliv to, že právě si v těchto místech velmi zahrávali s manipulací počasí, že chtěli, jak si odstřelovali ty mraky a chtěli vyvolávat deště, takže samozřejmě bytosti jim odpověděli tím, že za dva dny napadl úhrn dvouročních srážek, a takže takové velké město moderní, když je pod vodou, jsou zaplavené vlastně všechny možné, nejen ulice, metro, letiště, vypadá to velmi, velmi jaksi, no, je to, musím říct, jako pro tamnější lidi a nejen pro ně, ale i třeba pro turisty, kteří tam byli, to bylo jaksi velmi tvrdé prožívání, ale samozřejmě ono na různých místech i toho arabského kontinentu i Spojené arabské emiráty ještě dále tam ukazovali takové ty nezvyklé jevy, zase opět kroupy jsou tam, záplavy, takže je to nepřehlédnutelné. Jinak samozřejmě spíš bych se věnoval ještě dalším těm nějakým katastrofám. Zmínil bych se o silných zemětřesení. Ku příkladu na Tajvanu mělo magnitudu přes 7 a způsobilo tam značné škody. Možná se taky zahlédli ty veliké domy. Tam bylo velmi pro mě takové zvláštní, že oni třeba nespadli úplně, ale naklonili se. A teď samozřejmě pak ještě museli úplně rozbít. Zatím teď jsem o tom, dále se o tom nemluvilo, ale bylo to, jako bych řekl, velmi, ty dopady byly velmi jako zásadní, jinak země se otřásá i jinde. Jinak jsem dneska zahlédl, že vlastně v USA je to vlastně na západním pobřeží Ameriky, tak tam je zlom San Andreas a že se to tam hodně klepe, že tam vlastně očekávají, protože už je tam takové to údobí, kdy tam mívají ty silná zemětřesení, tam výzlomů, ale hlavně ten San Andreas, takže až se pohne, takže by to mělo asi, většinou to mívá velmi, velmi tam nějaké zase, jak bych řekl, katastrofické dopady. Co se týká Evropy, nás, tak tady stále se některé místa v Turecku, už tam, kde byly předtím ty zemětřesení, tak na tom zlomu se to tam hodně klepe, ale i třeba v Řecku, tam byly taky až přes 5 a jsou tam i takové takzvané seismické roje. Jinak ty se odehrály i v Itálii pod supervolkánem Campi Flegeri nebo Flegelijskými poli, o nich jsme tady zase mluvili. Jinak tam pro mě je takové, jak bych řekl, velké, spíš bych řekl varování v tom, že zase experti pořád tvrdí, že to příští v desetiletí nevybuchne. Jo? To znamená, asi by ty lidé měli být opatrnější, protože takhle se to tvrdilo i na tom Martiniku, než vybuchla sopka Pelé, tak ještě den předtím noviny psali, že to vlastně všechno je v pořádku. Tak zase se to píše i o těch Flegejských polích, ale ty tamnější obyvatelé tam psali, že jsou velmi někdy z toho vyděšení, protože jsou to velmi mělká zemětřesení. To ještě je třeba dodat, že je to třeba několik kilometrů pod zemským povrchem, což znamená, že už jaksi ta láva nebo to magma je poměrně dost blízko. Jinak je pro mě velmi pravděpodobné, že v následující době se ty bytostné projevy budou ještě výrazněji stupňovat. Jinak mimo to se stále častěji odehrávají různé společenské, politické, ekonomické i další otřesy a tudíž na nás zjevně očekávají nelehká prožívání. Nechci tím samozřejmě strašit, ale spíš, aby si člověk uvědomil, kde jsme, že jsme vlastně v závěru soudu a proto se vlastně zamyslíme nad tím, jak obstá v tomto náročném dění. Z hlediska orientace našeho pořadu bych se zaměřil hlavně na psychiku, to znamená na duševní součásti naší osobnosti, na něž zjevně působí více faktorů a to samozřejmě jednak v tom příznivém, ale i v nepříznivém slova smyslu. Takže bych se nejdřív zaměřil na ty příznivé možnosti, jež nám mohou třeba napomoci k tomu, abychom lépe zvládli všechno potřebné. Ono se nám to leckdy možná jeví jako dost těžké, ale většinou to nějak zvládnout je možné. Obdobně jako se člověk vlastně naučil využívat už dávno účinky páky, která mu pomáhá snáze zvedat těžší předměty, tak i my máme objevit a využívat jiné, ale jemnější prostředky. A k těm vlastně patří i ta běžně neviditelná síť záření, když se můžeme vlastně zachytit a s její pomocí se pak můžeme snáze vnitřně pozvihnout nebo nějakým způsobem stoupat vzhůru. Tak já bych tady obecně uvedl, že příroda i ty všechny její projevy působí nejen v té nejhutnější hrubohmotnosti, ale i v těch o něco jemnějších úrovní můžeme říci, že třeba je to hlavně i v bytostné úrovni a odtamtud pocházejí také takzvané světlé nitky, což jsou posilující proudy rozličných druhů a barev, které k nám přichází od těch vyšších bytostných i dalších pomocníků, kteří vyzařují určité cnosti. Jako příklad bych tady uvedl odvahu, kterou budeme ještě dále říkat o tom, jak je důležitá, ale i mnohé jiné dobré vlastnosti nebo schopnosti nebo něco, co nám právě pomáhá překonat cosi, co nám přijde třeba obtížné. To, jestli dokážeme přijmout a zužitkovat tyhle ty pomoci vlastně, tak to samozřejmě je na nás. Jako to je si potřeba uvědomit, že pokud chceme tyhle ty posily nějakým způsobem, aby nám pomáhali, tak musíme pro to něco udělat. Jinak dodal bych, že vlastně tyhle to záření nebo posily zprostředkovává duševní záhal ze střední hrubohmotnosti, který se obvykle nazývá jako astrální tělo. Aby vlastně došlo k tomu působení, tak je nutné splnit určité podmínky. Když bych začal úplně od základu, tak duch svým chtěním a usilováním působí na všechny okolo něj se nacházející duševní záhaly, to znamená prozařuje i astrální tělo. A při těch světlých a dobrochtějících vnitřních pohnutkách to astrální tělo pak vyzařuje takovým způsobem, že se samočinně otevírá přímo záření těch světlých nitek nebo nějakých těch posilujících proudů. Pokud jsou ovšem ty hnutí duše temná nebo řekněme špatná, tak nemůže z výšin přicházet odpovídající pomoc a nemůže vlastně nějakým způsobem působit, i kdyby třeba byla v tom nejbližší okolí člověka připravena k využití. Ty světlé nitky se totiž mohou skrze astrální tělo napojit na daného člověka jenom tehdy, když tento duševní záhal byl dostatečně prozářen tím čistým chtěním člověka. Jinak důležité je rovněž pochopit tu skutečnost, že i v jiných případech vlastně ta vstupní a výstupní branou duše je toto astrální tělo. To znamená, skrze něj mohou jednak do těch vnitřních duševních záhalů anebo v některých případech až samotnému duchu přecházet i vnější okolní impulzy. A kromě toho můžeme vlastně tím naladěním svého nitra zase naopak navenek vyzařovat určitý druh tění, jenž pak rovněž mimo jiné zase přirozeně přitahuje i ty stejnorodé energie. Jinak někoho v tomhle může napadnout, že na některé těch druhy energetických proudů, které se nacházejí pod kůží nebo někde v hlubších tělesných tkání, lze též účinně působit určitými hmotnými prostředky, což se provádí ku příkladu u akupunktury nebo akupresory. Tu teda hojně používá tradiční čínská medicína, ale většinou nebo převážně jenom pod nějakých naučeních map meridiánů a tak dále, protože jenom málo který z těch terapeutů je schopen skutečně vyciťovat nebo vidět tu zářící síť proudu éterištějších sil, která protéká tkáněmi a také v určité vzdálenosti proudí kolem toho fyzického těla našeho. Ten důvod je takový, že vlastně ten přebujelý přední rozumový mozek už před staletími potlačil ty schopnosti jemnějšího vnímání a proto dneska jenom málo kdo dokáže vnímat tyhle ty zářivé druhy jemnějších energií. Většina z lidí vlastně už ani nedokáže pochopit, že naší podstatou je stále nehmotné duchovní jádro, kolem nějž se vlastně nachází ty jednotlivé duševní záhaly. Neschopnost chápání těch pojmů bývá mimo jiné způsobeno i omezením vlastně hranicemi nepatřičně užívaných pojmů, nebo ty nesprávně chápané výrazy slov rozum odvádí stranou, aby se vlastně ten jejich skutečný význam nedostal až do hloubi lidského nitra, to znamená, abychom je vlastně nedokázali vnitřně procítit. To se týká mnoha pojmů těch důležitých, od toho nejdůležitějších pojem třeba Bůh, ale i pojmy duch, duše, víceméně kvůli tomu, že už po staletí se užívají ve zcela jiném a nepatřičném slova smyslu, tak jim dneska už jenom málo kdo správně porozumí. V důsledku toho vlastně, když vezmeme z praktického hlediska, tak v důsledku toho se psychické problémy většinou svádí buď na poruchy centrální nervové soustavy, hlavně mozku, nedostatky určitých substancí, jako jsou třeba neurotransmitery, nebo někdy také na negativních myšlení a tak dále. Ale vlastně všechno se to drží jenom té hmoty, té nejhmotnější matérie. A pokud vlastně to takto je, takže v těch případech nemůžeme nebo nemohou lidé pak porozumět působení těch rozličných znější přicházejících běžně neviditelných energií a těch jemnohmotnějších vlivů. Tak když bych tady k tomu řekl, že chceme-li vnitřně obstát v tom současném dění, tak nám nezbývá nic jiného, než se vlastně skutečně snažit, když už je nemůžeme vidět, tak alespoň skutečně pochopit tyhle ty energetické děje, jež se odehrávají jednak v našem nitru nebo v nás, ale i kolem nás. A samozřejmě je logické, že tyhle ty vlivy působí i na ty duševní záhaly. I toto musíme, nebo měli bychom brát v potaz. Jinak zopakoval bych, že co se týká těch duševních záhalů, takže jsou jednak bytostného a jemnohmotného druhu a nejblíže fyzickému tělu je vlastně ten astrální záhal ze střední hrubohmotnosti, který sousedí s tou pozemskou hutností a tudíž vlastně právě tou vstupní branou do duše. Takže nejen z těch důvodů je nutné takovou tu vstupní bránu bděle střežit, aby do ní neproniklo nic nepatřičného, jinak bych dodal ještě znova, že tahle ta takzvaná brána se nachází v té oblasti střední hrubohmotnosti, která má ještě více pod úrovní, jako to znamená, jsou to různé jako druhy vibrací, různé jaksi, je to různě možné vnímat, dokonce v ní nalezneme i vícero forem a probíhají v ní i rozličné děje. To mnozí jasně vidí lidé, to buď popisují, někteří i to se snaží stvárnit tím, že to namalují, i když samozřejmě většina lidí z nich ani neví vlastně, co třeba vnímá, co vidí, ale jsou to nějaké skutečně energetické děje. Dodal bych ještě, že v této oblasti působí četní bytostní služebníci vlastně kolem té střední hrubohmotnosti a vlastně proto my je můžeme poprosit o pomoc nebo o radu, vlastně co třeba máme učinit, abychom byli co nejlépe chráněni. To je ve více ohledech, jako nám mohou poradit, ale i v tomto. Obecně vlastně my můžeme využívat jako nějaké pomocné prostředky rozličné běžně viditelné formy přírody, včetně domácích zvířat a podobně. Už jsme o tom i částečně mluvili. Jinak v oblasti střední hrubohmotnosti působí také slovo a hudba. Ale než se dostaneme k tomu příznivě, tak dodejme, že i v tom nepříznivém slova smyslu. Tady bych připomenul zase jeden problém současné doby, protože skutečně v tom světě moderním je obrovská přemíra různých dost rušivých, někdy až nesmírně hlučných podnětů, což škodí jak na té fyzické rovině, tak to právě narušuje i ty procesy, které probíhají v astrální úrovni nebo střední hmotnosti. K rušivým podnětům mimo jiné patří i ty, které vlastně běžně neslyšíme, ale vlastně přesto nám určitým způsobem mohou škodit. Jinak bych v tomhle ohledu připomněl zase rozličná umělá intenzivní záření, o nich jsme zde už mluvili. Jinak tohle je celkem jako obecně známo a každý, kdo chce o tom, může nás potřebné informace, ale co většina z moderních lidí naprosto přehlíží nebo doslova vehementně odmítá existence a to nepříznivé působení těch běžně neviditelných forem, když třeba patří démoni, fúry a podobně. Jinak v dávných dobách o těch zlovolných a škodlivých formách měli lidé mnohem větší povědomí a to nejen od šamanů, ale i třeba od kněží a dalších. Avšak vlastně takovýmto osobám už dneska jen málo kdo naslouchá nebo věří, alespoň v takovýchhle pro převážnou část lidí dost starodávných ohledech a většina z moderních lidí mimo jiné přehlédla, že ku příkladu šamanin často převlékli kabáty a vyměnili je leckdy za bílé pláště a namísto těch různých figurek, pírek a tak dále se nyní zase ověšují různými tituly a také už nemumlají dávná zaklínadla, ale spíše opakující zvojazyčné vědecké pojmy, jimž většinou též ostatní vůbec nerozumí a tím je ovšem samozřejmě zmatou ještě více než dávní šamani nebo knězi a zejména z toho hlediska možnosti pochopení světa běžně neviditelno, jež nás právě obklopuje a také na nás nezanedbatelně působí. Takže když si položíme otázku, jak může zcela nevědomý člověk obstát v současném tak náročném dění, já jsem přesvědčen, že bez potřebného vědění jen těžko. Je to podobné, jako kdyby si třeba někdo při ničivé bouři, když s oblohou míhají blesky, padají kroupy, fouká vichřice a podobně, lehl kdesi venku na záda a říkal si, že odborníci v médiích přece říkali, že se nic neděje a má být krásně, že takovýhle naivní člověk by nejspíš měl všelijakou újmu, patrně po nejvíce fyzickou. Jestliže připodobníme tuto situaci k dění ve světě běžně neviditelném, tak i v něm probíhají bouře, ale jelikož jsou jemnějšího druhu, tak působí hlavně na té duševní úrovni. A proto též mohou citlivější lidé zdánlivě bezdůvodně na té psychické rovně vnímat neklid, tíseň, bolest a podobně. Ale jelikož povětšinou nevidí žádné činitele, které by to mohly způsobit, tak si to nezřídka vztahují sami na sebe a třeba se i trápí tím, že asi budou špatní, když se kolem zdánlivě z hrozného neděje, leží mi na duši tak bídně. Jenomže ono se toho v těch jemnohmotnějších úrovních děje dost, jenom to většina z lidí, kteří ještě žijí v tomhletom pozemském světě, běžně nevidí. Nicméně to kálné chaotické hemžení v té středně a jemnohmotném pozemském okolí výdají z druhé strany leckdy i ty lidské duše, které už odešly na onen svět a směly vystoupat o něco výše, aby získali patřiční nadhled a jinak tu všemožnou temnou havěť, která se ještě vyskytuje v okolí naší země, rovněž vidí světlí bytostní pomocníci zejména, jež se vlastně pokud možno jí snaží zahánět do oblasti, kde bude postupně rozložena a vstřebána, takže očista je v plném proudu a já bych tomu dal, že jako při jiných bitvách přitom s duchem sviští kde co, co může právě nějakou nebdělou duši zranit nebo jí doslova způsobit jinou újmu, takže dodal bych k tomu, aby jsme neklesali na mysli, ale naopak naplnili všechny své síly a s pohledem upřeným na ten vysněný světlý cíl směle stoupajíme vzhůru.
Můžeme asi říct, že i ten zdánlivě na první pohled materialisticky založený člověk, tedy ten, který se řídí jenom tím, co vidí a dokáže vnímat svými smysly, tak je stále více upozorňován na to, že se opravdu dějí mimořádné záležitosti, ať už, jak jste zmiňoval, třeba v tom přírodním světě, nebo i stále více narůstajícím napětí ve společenském světě lidí, ať už to jsou opravdu vztahy mezi zeměmi nebo národy, vztahy mezi jednotlivými lidmi, nebo můžeme říct názorové protiklady, které tříští mezi lidmi nejrůznější, dřívější spojenectví a zdánlivě jako soudržné celky, tak můžeme to všechno pozorovat okolo sebe a tak i člověk, který je navenek zaměřený jen vnímat ty věci, které opravdu k němu přichází prostřednictvím zpráv nebo nějakého podání jakési popsané skutečnosti, může vnímat, že existuje-li cosi jemnějšího a ten vnější svět je jenom odrazem nebo jakousi vnější slupkou, tak opravdu v tom jemnějším světě se děje velmi, velmi mnoho věcí, které svědčí o tom, že se nacházíme v přelomové době. A je to tedy na každém z nás, nakolik si to dokážeme rozklíčit a nebo nakolik si to chceme v sobě naopak otupit nebo zacpávat si předtím uši, zakrývat oči. Dříve či později stejně nic z toho nebude pomáhat a každý se bude potřebovat postavit k tomu sám za sebe opravdu čelem tak, aby pochopil podstatu toho, proč jsme na této zemi a proč se odvíjí pozemský život tak, jak se odvíjí ať už jednoho, druhého nebo dalšího člověka. A pojďme si teď pustit na přestávku skladbu od Jana Světlana Majerčíka a věřím, že to bude zase takový příjemný, uklidňující předěl.
Praskajú zamrznuté kaluže od stopami tvojich vibramov. Na chrbte vynáška veruže 90 kilogramov. Každý krok je víťazstvom v skorom a mrazivom ráne nájsť svoje miesto. O samote kráčaš dolinou, všetko je obsiahnuté v pohľade. Stopy nechávaš za sebou, ten pocit, keď si na slobode. Každý krok je víťazstvom v skorom zasneženom ráne nájsť svoje miesto. Je nás len zopár takých odhodlaných chlapíkov, čo vedú dialógy s chodníkom, ktorý vedie hore do mrakov. Každý krok je víťazstvom v skorom upršanom ráne nájsť svoje miesto. Hnev a túžba pomoci tu nemá vôbec žiadne miesto. Len pocit spokojnosti, keď vyjdeš hore, to je niečo. Každý krok je víťazstvom v skorom a veternom ráne nájsť svoje miesto. Sme ochrancovia výzvy a prastarého remesla. Nosič tatranský si nesadáva do kresla. Na štande jeho miesto je v skorom a slnečnom ráne je jeho trón.
Pokračovat v našem povídání tím, že odezněla skladba a všichni asi si stihli oddechnout od toho záběru, který tady všechny myšlenkové obrazy, které jsou předkládány panem Sirovým, jsou pro mnoho lidí v těch souvislostech jako nové, nebo se dá říci stále přelomové, protože o tomto poznání se mezi lidmi obecně neví, tak budeme rádi, pokud se podělíte i s dalšími lidmi, kteří snad tu a tam někde uvažují o tom, co to je, nebo co to znamená, když se vysloví duše nebo duch, tyto pojmy, protože, jak víme, existuje v tom mnoho zmatků a mnoho nepřehledností. A budeme rádi, pokud náš pořad přinese alespoň malé vdechnutí, jakési osvěživé světelnosti nebo jakéhosi objasnění, které může mnoha lidem na té jejich cestě hledání a ptání se a odpovídání si na tyto otázky jemnějšího druhu ukázat cestu. Tak pojďme dál.
No, po tom hezkém, ještě jak se to hezky uváděl, tak ještě zase bych se vrátil vlastně k tomu, co jsem tady říkal před přednáškou, že skutečně se toho děje hodně, jak jste ještě uváděl, že jsou samozřejmě, je mnoho těch hmotných projevů, o kterých já se tady nějak zvlášť se jimi nezabývám, protože to není okruh našeho pořadu, ale samozřejmě jak si co se týká toho katastrofického přírodního dění, ale samozřejmě i to společenské dění, ono to vlastně vychází z toho nastavení na té, řekněme, o ten stupeň jaksi ještě jemnější, to znamená to lidské nastavení, lidské myšlenky a vlastně všechno, co se předem připravuje, tak ono to ve výsledku se potom projeví i hrubohmotně. A tohle vlastně všechno je zjevné, že se stupňuje, protože lidé pořád nechápou vlastně, že by se měli oni sami změnit a zlepšit mnohé, aby se zlepšilo to ostatní, takže proto se to vlastně stupňuje. Ale já bych tady zase se vrátil k tomu, že vlastně on není skutečně důvod k jakýmkoliv obavám nebo strachům, protože pokud zaujmeme to skutečně správné vnitřní stanovisko a naladíme vlastně podle toho naše nitro, tak jsme třeba chráněni alespoň proti těm předpísně zmiňovaným nebezpečím středně a jemnohmotného druhu. To znamená to, co je běžně neviditelné. Jinak nám bylo dáno i více moudrých poučení, které celkem jasně popisují, jak si vlastně k sobě ani do sebe nevpustit ty temné formy. Já bych si v tomhle ohledu ještě dovolil uvést mnou přeložený vlastně z německého originálu citát z poselství Grálu, který vlastně napovídá, jak obstát i uprostřed hemženích fúrií. Vlastně se píše, že ti, kdo jsou spojeni se světlem, stojí v takovém běsnění jako v nějakém obalu, který nemůže být prolomen a na němž se všechny zlovolné útoky sami rozbíjí. Tento obal vzniká samočinně z pevné důvěry v Boha v hodinách nebezpečí. Takže potud citát. Takhle ten obal vlastně my můžeme obrazně přirovnat k takému si tvaru vejce, aspoň já to tak vidím, někdo to může správně nazývat jako pívejce, to vlastně takový ten kroužící obal. Jinak, když bych se vlastně ještě spíš vrátil k té hmotě, nebo i k tomu citátu, takže taková ta skálopevná důvěra v Boha, jak je mnoha i v Bibli pojmenovávána, tak ona skutečně kolem nás vytvoří tím, že je skálopevná, jakýsi pevný obal, něco, co vlastně skrz, což nemůže projít jen tak zvenčí. Teď berme ty jemnohmotnější nějaké vlivy. Když bychom si představili to běžné vejce, které každý zná, tak ono i ono má takovou pevnou skořápku a pod tím vlastně chrání takovou takzvanou jemnou blánu a tekutý vnitřní obsah, jinak ten rozdíl vlastně proti tím celým vajíčkem, které je docela tvrdé, když ho člověk chce třeba rozbít, tak je to někdy problém. A samozřejmě, když jako je to vajíčko obnažené, to znamená ta blána, tak je to velikánský rozdíl. A proto vlastně o tom mluvím z toho důvodu, že abych přiblížil takovýhle ten uváděný ochranný obal, protože on samozřejmě není z té nejhrubší materie, ale je to takové energetické krouživé proudění, které lze kolem člověka třeba vnímat jako určitou vrstvu zářivé aury. Ta se všude možně popisuje, různí lidé ji i malují nebo nějakým způsobem vám sdělí, jak to vypadá a jaké změny v ní probíhají při různých situacích. Ještě bych to taky chtěl připodobnit k energetické síti s příčnými a podélnými toky, které se vlastně vzájemně kříží a v těchto místech se nachází jakési uzly záření, které mohou být těmi jasnovidnými lidmi vnímány jako takové zářivé tečky. A tyhle ty uzly, i to energetické proudění bývají rozličných barev, obdobně jako dříve uváděné světlé nitky, to, co vlastně přichází, nebo co nás nějakým způsobem i kolem nás proudí. Jinak tyhle ty uváděné proudy sil právě, které jsou jaksi v tom aurickém obalu, tak oni se při tom odpovídajícím správném vnitřním nastavení právě mohou energeticky napojit na vlákna nebo uzly záření. Vlastně je tam interakce toho astrálního záhalu vlastně s těmi proudy kolem nás. A samozřejmě to nám pomáhá v mnoha ohledech, třeba to zlepšuje celkové vyzařování. A samozřejmě to, co vlastně kolem nás, ty světlé nitky nebo nějaké ty posilující proudy, takže oni můžou právě posilovat i to řádné vyzařování uváděného astrálního záhalu. Tam dokonce zase více těch vrstev, jako o tom, kdo ten teďka mluvím, tak ten má ten přibližný tvar lidského těla. A protože tenhle ten duševní záhal, který je nejblíže fyzickému tělu, je ještě kolem dokola obklopen tím popisovaným energetickým krouživým aurickým obalem. Je to velmi složité takhle popsat, bylo by to lepší ukázat, ale musím se o to pokusit. Pro to lepší pochopení těchto dějů bych to ještě zkusil zjednodušeně přiblížit jinak. Každý, kdo někdy se zabýval elektrotechnikou, to znamená, že rozdělával nějaké přístroje, jako jsem to aspoň dělal já, se nejspíš dostal k takovým si barevným drátkům. Oni bývali dodnes vlastně jsou třeba v přívodních šňůrách k pevným linkám těch ještě starších telefonů. A z těch barevných drátků se mimo jiné dali dělat takové figurky, lépe řečeno jich jako jaký obrys. A zároveň vlastně se kolem těch figurek dali dělat z těch barevných drátků, vyformovat jakousi oválnou klícku, do níž vlastně si představme uvnitř byla ta postavička, kterou jsme si vlastně připodobnili, můžeme připojit k tomu astrálnímu tělu. Protože nějak takhle bych zkusil přiblížit ty astrální předobrazy. V některých zdrojích oni jsou popisované jako těla éterických předloh. Je to vlastně něco zářivého, z čeho potom vlastně se buduje, nebo na základě těchto astrálních předobrazů teprve může vzniknout to pozemské tělo, protože to můžeme taky nazvat jako takový základní energetický skalet a pak dovnitř nebo na obvodu astrálního těla jsou bytostnými pomocníky zasazovány ty základní stavební kameny, jako, nebo tam dochází ke spojení těch základních stavebních hmotných kamenů, jako jsou třeba bílkoviny, minerály, lipidy a podobně. Jinak zároveň musí být to naše pozemské tělo vyplněno tekutinami, ježím vlastně pak proudí jako krev, lymfa a tak dále. Jinak to proudění je nesmírně důležité, protože je to známo i z elektrotechniky, ono vyvolává tu indukci a vlastně skrze tu proudící krev potom dojde k tomu spojení s těmi astrální nebo středně hrubohmotnými oblastmi a vlastně to znamená ten přechod potom k té duši. Jinak ty tělesné tekutiny, když se vlastně se k tomu vrátíme, hlavně krev, si jmenujeme, takže ona má určité zcela konkrétní složení, které jednak vyplývá z toho nastavení lidského ducha, ale kromě toho i z odpovídajícího jednání daného člověka, to znamená, jak se o to tělo stará, co jí, co pije, jak dýchá, těch faktorů je zase velmi, velmi mnoho. Mimo to vlastně tam opět spolu působí bytostní pomocníci, kteří ku příkladu zabezpečují to, aby se ty potřebné látky z těch přijímaných nebo konzumovaných potravin a nápojů dostaly po strávení až do krve, tkání nebo jinám. Ale těch procesů a dějů, které se odehrávají v naší krvi a tkáních, je ještě mnohem více. Přitom vlastně v krvi a těch tkáních vznikají rozličné látky, jež pak vyvolávají různorodé pocity a zároveň výrazně ovlivňují to, jaké stavy v té pozemskosti prožíváme, jak se zde cítíme a podobně. Těmhletěm nesmírně důležitým látkám patří hlavně hormony a neurotransmitery, které toto vlastně vyvolávají. Už jsme o nich zde opakovaně mluvili a ty jejich druhy a působení rovněž zevrubně popisu v knize, jak ochraňovat čistotu duše, ale já bych zde k tomu doplnil ještě nějaké takové přiblížení těch procesů a dějů, jejichž výsledkem by správně měla být ta právě odpovídající hladina hormonů a neurotransmiterů, již daný člověk právě v té určité době potřebuje k tomu řádnému plnění svých úloh a tak dále. Tak zase zopakujme si, že tím určujícím prvotním činitelem má být náš lidský duch, který tím svým živým pohybem a usilováním má dostatečně jednak prožije všechny okolo něj se nacházející duševní záhaly. Samozřejmě oni musí být dostatečně očištěné, aby to tam mohlo pronikat. A na konci vlastně můžeme říci, že prozařuje ty už zmiňované astrální tělo. A to vlastně pak to dle toho nastavení prožitku a potřeb daného člověka, to astrální tělo jako nejzazší výběžek duše ovlivňuje i tu produkci odpovídajících neurotransmiterů, teda mimo jiné. Když už jsme u těch neurotransmiterů, tak těch je samozřejmě hodně druhů, přičem vlastně každý z těch konkrétních nějakých neurotransmiterů má určité úlohy. A nám třeba tím odpovídajícím temperamentovým nebo dalším nastavením napomáhat, aby jsme co nejlépe dokázali procházet tímto pozemským životem. Já bych tady uvedl alespoň jeden z příkladů působení neurotransmiterů. Je to celkem známá látka, dopamin se jmenuje. A on zintenzivňuje schopnosti prožívání, ale to jak v tom příznivém, tak i nepříznivém smyslu. To znamená, lidé, kteří mají vyšší produkci dopamínu, bývají mnohdy označováni za přecitlivělé, jinak dle některých psychoterapeutů uvádí, že může být takhle těch zvýšeně citlivých osob téměř třetina naší populace. To znamená, dost lidí, řekněme, skutečně je velmi citlivých a oni vlastně pak velmi často třeba nezvládají to běžné zařazení do pracovního procesu, už třeba vnímají, že škodí všemu možnému nebo hůře prožívají takovýto lidé společenské disharmonie, manipulace, útlaky a podobně. Ale pokud se vlastně s tímhletím svým stavem svěří lékařům, tak jim nejspíš přiklopnou nějakou diagnózu, která se běžně řadí k psychickým chorobám a zároveň jim též předepíší chemické léky. Většinou se zařadí pak ke svým pacientům a načež jim pak vehementně tvrdí, že ty chemické léky musí pravidelně užívat bez odmlouvání až do smrti. Možná, že někteří z posluchačů už to zažili a třeba si i taky kladli otázku, jestli lékaři vlastně v tomhle ohledu mají poslouchat nebo ne. Jinak odpověď na takhle důležité rozhodnutí je potřebné moudře zvažovat a měli bychom přitom být i dost opatrní, protože v určitých případech a údobích není bezpečné tyhle ty léky zcela zamítat u všech, protože je známo, že oni skutečně poněkud utlumují tu přecitlivělost a v důsledku toho se pak takovýhle člověk trošku sklidní a může třeba schopen zvládat i ty rozličné výkyvy různého druhu. Samozřejmě ještě jenom dodal bych vlastně ještě teda to působení těch léčiv, tak oni co se vlastně k tomuto v těch případech užívají, tak mají zablokovat receptory dopamínu v hlavě nebo na různých místech a při tom vyšším dávkování samozřejmě těch léčiv to může způsobit i to, že se vlastně pak danému člověku, že je mu pak po určitý čas všechno jedno. Takhle ten silně útlumový účinek se třeba užívá i v kriminalistice, přičemž vlastně ten vyslýchaný člověk je těmi to léky natolik předávkován, že se pak klidně přizná ke všemu, protože je mu v tomhle nastavení celkem jedno, co s ním posléze bude. Jinak taky se občas takovými léky předávkovávají někteří pacienti v psychiatrických léčebnách, aby vlastně poté tamnější zřízenci snáze zvládali.
To je takzvaná apatie, nebo takový jako...
Jsou trošku jak loutky, jako ty lidé, jako jo, opravdu, jako kam je posadí, tam je posadí. Takže to jako samozřejmě tyhle ty uváděné způsoby, ale měly by se brát jako zneužívání těch chemických léků. A to platí i v jiných, mnoha jiných případech. V podstatě každý o tom slyšel, kolik léků od antibiotik, ale až po jiné se zneužívají vlastně jenom kvůli biznisu. Takže tohle samozřejmě je zase další kapitola, ale k tomu jako, s tím se jako nechci dále zabývat.
Ale s tím způsobem se dá říct, že to není léčení, ale pouze jakési umrtvování nebo zdánlivé zjednodušování pro práci s takovými lidmi, je to tak?
Je to tak, ale zase, když my si vezeme, samozřejmě je jasné, že v budoucí době to bude všechno jiné, ale ještě vlastně v současnosti třeba jaksi mnozí lidé jako tyto léky ještě možná i potřebují, ale samozřejmě vždycky by se mělo užívat jenom to odpovídající právě potřebné dávkování. To platí skutečně u všeho, že dokonce jsou známy i ty rozdíly, že někdo rychleji, jak si má rychle metabolické spalování, někdo pomalejší, a mělo by se velmi, velmi citlivě zvažovat, který lék a v jakém dávkování vlastně používat. Protože pokud při těch problémech, teďka hlavně mluvíme o tom, že když skutečně někdo má ten velký problém, ne, že by se to člověk bral jenom pro jistotu, ale když někdo je v určitém stavu, který řekněme už potom je, řekněme, je to velmi těžké se i tady v tomto světě nějakým způsobem vydržet, tak samozřejmě, když se to správně jaksi dávkuje a odpovídá to těm potřebám daného jedince, takže mu můžou na nějakou dobu tyhle ty léky i pomáhat. Já to tady mluvím o tom, že není moudré, aby se někdo, kdo třeba tyhle ty léky po delší dobu užíval a ku příkladu se kdesi dočte, že skutečně nesmírně škodí, že se vlastně hned rozhodne je bez přechodu vysadit, protože potom naprostém vyprchání těch léčiv z těla tam nastane, může nastat taková skoková změna, při níž se u daného člověka může rozvinout až nesmírně silná přecitlivělost, a to ku příkladu jak na radost, tak i na strach. To znamená, ten člověk, když se dostane do toho dobrého prožívání, tak samozřejmě ho to vyzvihne vzhůru, ale stačí nějaký malinký výkyv a může vlastně doslova v nějakých těch nepříznivých případech po tom rychlém vysazení takovýchhle léků může upadnout už do tak těžkých stavů, jako je třeba deprese. Takže na to jenom chci upozornit, ale samozřejmě zároveň není správné tvrdit, že není jiná varianta, než je trvalé užívání takovýchhle těchhletěch léků. Já bych v tomhletom ohledu vlastně každému ho nabádal, aby sám vyciťoval, zvažoval, ale samozřejmě, aby se případně i s někým poradil, protože teď se bavím o těch nějakých psychických poruchách, kdy skutečně ten člověk už třeba pak není schopen zvládat běžné věci. V tomto světě, ono, samozřejmě my nemůžeme říct, že ti lidé jsou špatní, oni jsou jenom více citliví a ten svět právě, jak už jsem tady mluvil, proto jsem o tom mluvil, že i to jemnohmotné okolí, že v tom probíhají různé děje, kterým vlastně ten člověk, který má tu tvrdou skořápku, on se říká, že jako kámen, platí to třeba pro muže, takový ty pařezy, který vlastně projdou čímkoliv a nic je nevychýlí, ale pak jsou jako jedinci, ale nejsou to jenom ženy, ale i muži, kteří když projdou tím samým, co tenhle ten člověk, tak on se může vychýlit nebo dostat do nějakého stavu, kdy skutečně pak má velmi těžké prožívání, kterému nerozumí ani on sám, ani jeho okolí, a víceméně to škodí, takže tohle je vždycky dobré velmi, velmi, jak bych řekl, citem, ale i moudrostí zvažovat, jaké je nejlepší řešení, protože obzvlášť, když jak si někdo už zjistí, že třeba teď beru ty lidé, kteří ty blokátory dopaminu, to je velmi časté, jak si se předpisují a platí, je mnoho, mnoho druhů léku, které vlastně toto dělají. A samozřejmě je i tam ten rozdíl, že když je nějaký ten větší problém, tak se dá to vyšší dávkování a dokonce i ti moudří psychiatři někdy svolí k tomu, aby se postupně snižovaly ty dávky. Vlastně to je to nejlepší řešení, protože pokud i ten člověk už se cítí jako silný a je to takové celkové zlepšení, i třeba má okolní podmínky, jak řekněme dost jako nějaké takové příznivé, tak lze to dávkování postupně snižovat, přičemž vlastně ale zároveň je potřeba už využívat nějaké jiné další pomocné metody a vlastně celkově se snažit o to zlepšení na všech hladinách, to znamená od duševních až po ty fyzické úrovně. Jinak, jak ve své písni zpívala Jan Světlen Majerčík, je nutné skutečně přitom napnout své síly a namáhat se. Můžeme dodat, že vlastně potřeba hýbat se jak duchovně, tak i tělesně. Dodejme vlastně, že by to mělo být správným způsobem a směrem. To znamená, nenabádám tady prostě nějakému šílenému úprku tímto světem. Skutečně to vždycky vše musí mít nějaký smysl. Jinak opakovaně jsme tady už zdůrazňovali význam toho uměrného tělesného pohybu, který u člověka může vyvolávat i příjemné nebo někdy až poznášející pocity. Mě to i popisovali někteří třeba běžci, kteří se tím zabývali, že po nějaké době, když ten člověk jaksi běží přírodou, teďka berme to v tom pozitivním slova smyslu, takže se dostává do takových jako velmi úžasných stavů a já dokonce si vzpomínám, když jsem chodil kdysi po horách a dělal jsem ty veliké jaksi přestupy nějakých velikých pohoří, tak skutečně je to velmi zvláštní stav, kdy se člověk nějakým způsobem najednou naladí úplně jinak. Jinak já bych to tady ještě chtěl trošku objasnit, protože každá svalová buňka může vytvářet i takzvané, jsou to látky, které se nazývají cytokiny a myokiny. Jsou to hormony svalové tkáně a oni například vlastně způsobují takový pohodový stav. Teďka berme to v tom, prosím vás, stavu, když se v tom příznivém případě, když se člověk nepřepíná. Nemyslím tím, když se někdo tak přetáhne, že potom má svalovou horečku. Takže skutečně takové to příjemné, lehké unavení, to samozřejmě možná mnozí znají, jak se potom i lépe usíná. Jinak k těm příznivým dějům v těch svalových buňkách dochází jenom v těch případech, když je ta svalová tkáň dobře prokrvená, vyživená, vším potřebným, okysličená a také řádně uvolněná, aby vlastně jí mohla dostatečně proudit do ní i ta energie z astrálního těla, protože pokud není ta řádná interakce mezi vlastně duch, duše, tělo a ten člověk by jenom se pohyboval nebo nějakým způsobem se namáhal tělesně, fyzicky, tak samozřejmě tam zase chybí ta energie, takže je třeba, aby to bylo i vlastně, aby tam pro ní mohla pronikat vlastně ta energie naší duše, to znamená z astrálního těla. Samozřejmě vraťme se k těm, aby k tomu došlo, tak k tomu hmotnému se vrátíme, takže ten daný sval by měl být i řádně protažený, čehož dosáhnout třeba uměrným cvičením, takzvaným právě tím, nazývá se to někdo stretching nebo běžný pohyb v přírodě, řádnou masáží a podobně. Jinak tam bych ještě právě dodal tohle, to si možná mnozí, jak si, kdo nesportoval, ani to neznají, že i ti vrcholoví sportovci, než začnou tu zátěžovou fázi, tak mají dlouhé protahování, anebo přesně, že mají ty vlastní maséry a takové pomocníky, které jim nejdřív uvolní ty svaly, aby vůbec jak si to mohlo nějakým způsobem řádně fungovat. Jinak při všech těch metodách je zároveň nezbytné důvěřovat i těm ozdravným schopnostem lidského těla. O něm se s nadsázkou říká, že ví nejlépe, co mu prospívá. Jinak mě docela pobavilo, že v těch vědeckých publikacích nebo i jinde vlastně se s jistým uznáním píše o tom, že vlastně každá buňka našeho těla má svou vlastní inteligenci. Jinak já bych tady k tomu dodal, že vlastně každou buňku sile můžeme taky představit jako malinkou bytůstku, která vlastně je napojena na ten vyšší bytostný princip a ten vlastně, pokud člověk jako jenom pozoruje zvnější, tak mu může připadat jako neskutečně geniální, protože dokáže v mžiku dokonale zvládat až neuvěřitelné množství rozličných úkolů. Já si vzpomínám na pana profesora biologie, když třeba popisoval, když se třeba dělí lidské jádro, jako DNA, jako jak je to obrovitánskou rychlostí, obrovitánskou přesností a něco takového, to znamená během třeba zlomku vteřiny, tam proběhne tisíce různých dějů a vlastně je to něco tak geniálního, že ten profesor jenom, i když to popisuje a z toho hmotného hlediska sleduje, tak on je z toho úplně rozjařený, protože si uvědomuje, že skutečně je to něco tak geniálního, že to přesahuje ty naše běžné, řekněme, jaksi lidské, nebo nejen mozek, ale ty nejlepší počítače a tak dále. Mluvím o tom, i z toho důvodu bylo zjevné, že vlastně tu veškerou činnost, která probíhá v jakékoliv buňce tělesné, by nedokázal řídit ani ten sebeinteligentnější mozek. Takže je to i kvůli tomu, aby jsme důvěřovali onomu geniálnímu bytostnému principu, jinak řečeno těm vědomým bytostným. Nevím, jestli k tomu chcete něco dodat, ale Ne. O bytostných asi budeme ještě mluvit i jinde, protože skutečně je to něco, co my ještě neustále právě nechápeme, proč v našem těle funguje to, či ono buď dobře nebo hůře, ale víceméně v tom pozitivním případě skutečně probíhá tolik dějů, kteří jaksi je řízený tím bytostným principem. Ale teď bych se spíš vrátil ještě k tomu těm možnostem toho zlepšení, takže samozřejmě si připomeňme, že důležité je vzájemná harmonická právě ta spolupráce energetická toho duše a fyzického těla, aby skrze to astrální tělo z té střední hrubohmotnosti mohly proudit i skrze jednak, když si vezmeme ještě tu interakci s těmi světlými nitkami, takže aby z nich mohly do našeho těla proudit rozličné pomocné síly a energie. Jinak já bych to ještě dodal, že zároveň nesmíme ničím blokovat přítok těch světlých proudů. Připomenul bych tady, to už jsme si říkali, že zejména stahuje strach a proto vlastně člověk ve stavu té panické ataky, že si někdy může připadat jako naprosto bez pomoci, osamělý, oddělení od světla a tak dále, protože tam se to skutečně jaksi zablokuje a neproudí to tam vlastně to, co by člověk vnímal, pokud je skutečně otevřený a napojený nahoru. A takže nechceme-li prožívat takhle ten nepříjemné stavy, tak bychom měli mimo jiné dokázat i třeba zapudit všechny nějaké dotírající nepatřičné myšlenky nebo i ty škodlivé temné formy. Jak na to vlastně, takže prvořadé je takové to vzplanutí našeho nitra a může vyšlehnout taková ta vřelá prosba o pomoc hůry, protože tehdy se můžou v mžiku vlastně přiblížit mimo jiné i světlí bojovníci, kteří dokáží zahnat vlastně všechno temné. Mluvím o tom, z toho jsme se na tu spojené úsilí, že vlastně pokud spojíme síly s těmi světlými pomocníky, tak nemůžeme skutečně zvítězit mimo jiné i nad tím zbytečným strachem, který vlastně vyvolává zejména náš čímsi ovlivněný rozum, protože málo kdo v dnešním světě je tak daleko, aby se na něco nepodíval a teďka je plno takových těch děsivých, strašidelných zpráv, a v podstatě jde to do rozumu. Vlastně ty myšlenky jsou tím myšlenková oblast je tím zanesena a potom zpětně to působí na nás a člověk vlastně se toho začne obávat, protože když bych to popsal ještě z toho úplně opačného hlediska, představme si člověka před několika set lety, on vůbec nic nevěděl o všemožných strašácích současného světa, třeba i třeba různých nemocích, různé tohle škodí, tamto škodí. Já jsem se třeba dozvěděl z různých zdrojů, všude možná se popisuje teďka, jak jsou hrozně nebezpečná klíšťata. A vemte si, lidé nebo zvířata vůbec klíšťata neřešili, ale teď někdo se toho lekne. To všechno zablokuje a vlastně nějakým způsobem nám to skutečně jenom uškodí a je to vlastně potřeba toto udržovat. Samozřejmě vlastně tyhle ty myšlenky je třeba nějakým způsobem od sebe odtlačit nebo nějakým způsobem ten rozum ho sklidnit, protože dodejme, že duch je silnější než cokoliv jiného, jenom musí skutečně natolik intenzivně vyzařovat to zcela jinorodé nastavení, aby tím zapudil to všechno nepatřičné, co na člověka naléhá. To znamená, pokud je to ten strach, tak i hned se napojit na ty právě světlé nitky odvahy nebo hrdinství a v podstatě v tom duchovním proudu to je vlastně nějakým způsobem hned předem je známé nebo je jasné, že světlo, to světlejší je vždycky, jak si bychom řekli, zvítězí nad tím, co tam něco zakaluje. Takže tohle je velmi důležité, ale samozřejmě, aby k tomu došlo, tak musíme plně důvěřovat Božím pomocem, to znamená věřit v Boha, v nejvyššího a věřit i v to, že on skutečně nechce, aby jsme tu trpěli a že skutečně nám chce pomoci, ne on sám osobně, ale skrze ty své pomocníky, kterých je tolik, že si ani nedovedem představit, ale skutečně jaksi vždycky nám může být pomoženo, takže když se dostaneme třeba i do nějakého nebezpečí, tak můžeme při té vroucí modlitbě poprosit o pomoc. Vždy něco přijde, ale samozřejmě sami se musíme snažit, protože zároveň je potřebné v tom svém nitru procítit i tu skutečnou odvahu nebo i tu důvěru, i to vlastně to, že to dobře dopadne. Obecně je totiž známé, že pomocí z hůry snáže přichází k odvážným lidem. Samozřejmě zároveň mají být i pokorní a prostí, aby všechno přijímali jednoduše. To znamená nemudrovat, nehloubat o věcech, že to, jak už jsem říkal, ten rozum zase tam může vymyslet nějaké ty bubáky. Takže to vlastně je důležité, ta vnitřní práce, ale samozřejmě mimo to bychom se měli snažit využívat i metody, které kupříkou napomáhají ke sklidnění. Každý má ten svůj způsob. Důležité je zlepšit své dýchání. To je jedna z taky takových úžasných metod, jako soustředit se na vlastní dech, aby byl co nejvíce jaksi až do břicha, aby vlastně o tom zase je to na celé vysílání, ale obecně je to takový, bych řekl, velký pomocník. Samozřejmě už jsme o tom často mluvili, ale úměrný pohyb v čisté přírodě, to je to, kdo to vlastně si prožije, tak zjistí, nakolik to pomáhá. Samozřejmě jsou i další metody, už jsme o nich mluvili a možná ještě o nich budeme v některých pořadech dále si povídat. Já bych tady ještě k tomu dodal procítěné lidské slovo, které může také v mnoha ohledech podporovat to přiladění na ty vyšší hodnoty. Samozřejmě každý člověk sám za sebe by se měl snažit nebo usilovat o to celkové zlepšení. Zase bych tady zdůraznil, že prvořadé je už opakovaně zmiňované takové bdělé udržování čistoty krbu svých myšlenek. Také je nezbytné vlastně snažit se trvale udržovat uvnitř ve svém nitru jenom to dobrochtějící duchovní nastavení. A samozřejmě nezbytnou podmínkou je i poznávání a vřazování se do Boží vůle. Dodal bych, že chceme-li být celkově zdraví, alespoň v rámci těch možností, jak tělesně, tak duševně, tak potřebujeme také opravdu pochopit přírodní zákonitosti, jakož i souvislosti ducha, duše a fyzického těla. Jinak dodal bych, že těmi jejich vzájemnými vztahy i dalšími souvislosti se budeme zabývat na dalším semináři Abecery zdravého žití, který se bude konat v prostorách Zahradního dvora Listen ve Strakách už příští sobotu 27. dubna o 9 hodin a má název Celostní medicína. A já bych tady dodal, že tentokrát na něm, kromě těch ostatních přednášejících, co kdo to poslouchá, kteří byli minulé, tak tady vlastně budete moci zhlédnout i vystoupení mého dlouholetého přítele, pana doktora Petra Apolína, který na ten seminář přijede z Německa, kde v současnosti pobývá. Já jsem přesvědčen, že jeho poznatky posluchače obohatí, ale možná i pobaví. Jenom zkráceně bych uvedl, že pan doktor Apolín vlastně nejprve vystudoval oficiální medicínu, aby se po více vlastních prožitcích přesvědčil o tom, že vlastně mnohé z toho, co se na vysokých školách běžně učí, jakož i to moderní pojetí medicíny a praktiky, které vlastně se provádějí běžně, velmi často nejsou správné a proto vlastně je potřeba skutečně hledat nové cesty a takové to celostnější pojetí. Právě i to, co jsme říkali, brát tu souvislosti duch, duše, tělo a mnoha ještě propojení v těchto jednotlivých duševních záhalech. My vlastně se vlastně, ještě bych se vrátil k panu doktorovi, nebo Petrovi Apolínovi, takže tam já u něj vidím takovou velkou podobnost s tím mým prožíváním, protože podobně jako já jsem se jakožto vystudovaný chemik stal odpůrcem chemie, tak i Petr Apolín, aspoň já tak vnímám, že ho můžeme označit za odpůrce toho moderního pojetí medicíny, která je žil často založena hlavně na tom lobby chemicko-farmaceutického komplexu a vlastně ten pacient často bývá jenom jaksi jako takový ten odběratel nebo věcí, řekněme, vedlejší. A samozřejmě tenhle ten směr je nesprávný, to asi si myslím mnohý už z posluchačů zjistil. Takže proto se vlastně na seminářích Abecedy zdravého žití společně snažíme hledat ty nové cesty přirozenějšího léčení. K jedním z nich vlastně patří i dle mého přesvědčení možnost ovlivňování astrálního těla barevnou terapií. V tomhle ohledu bych tady zdůraznil máme nový projekt z korálky z drahých kamenů, z nichž vyrábíme pak náramky. Já ty vhodné korálky stanovuji svalovým testem a potom z toho prodaného jedince navlékneme ten individuální náramek, který má přesně složení určitých těch drahých kamenů. Kdyby to někoho zajímalo, tak odkaz na video s testováním korálku nalezne na úvodní stránce mého webu vicirovi.cz. Jinak to otestování vhodnosti drahých kamenů mohu ještě těm případným zájemcům nabídnout i na tom následujícím semináři. Samozřejmě ono toho tam bude víc, ale ještě bych tady dodal, že se tam, už jsem si domluvil tabuli, pokusím se tam ještě nakreslit tohleto, jak jsem v tomto pořadu popisoval, tyhle ty ochranné duševní systémy, to kroužení, které je se velmi, velmi těžko, jak si nějakým způsobem jenom slovy popisuje. Samozřejmě je to taková pozvánka na tuto akci a myslím, že ještě k tomu něco pan Svoboda dodá.
Samozřejmě je to velká příležitost pro všechny ty, kdo se těmito věcmi zabývají a opravdu chtějí proniknout, jak se říká, věcem na kloub, protože se na těchto seminářích hovoří o vztazích nebo souvislostech, které obecně nejsou známy, protože to vycházení z těch opravdu hlubokých zdrojů poznání pravdy jsou velmi důležitá v dnešní době, neboť můžeme vycházet z toho, že ten dnešní svět je sice plný informací, ale mnoho z těchto informací můžeme považovat za jako těžko vytříditelné hrampádi, které je na všech možných kouscích naplněno, ale málo kdo se v něm vyzná. A je tedy dobré, když se o těch základních souvislostech člověk dozví, alespoň si může vytvořit jakousi osnovu nebo kostru a teprve z ní se mu snáz a lépe přidávají do toho, do té celistvosti, pak už ty jednotlivější kousky, které když by bral do rukou v té jakési samostatné jednotlivosti, jak by nevěděl, kam náleží, ale ve chvíli, kdy je utvořena kostra jakéhosi poznání, nebo můžeme říct tedy ten základní rys toho co všechno náleží k člověku, k jeho bytí, tak se daleko jakýmsi radostnějším způsobem dostává potom ke každému z lidí ono jemnější a detailnější poznávání toho, že opravdu platí, že všechno se vším nějakým způsobem souvisí. Ale ta schopnost třídění, uchopování toho, co patří na jaké místo a kde to má člověk správně používat, tak to je ten základ, který je pro dnešní dobu nesmírně důležitý, protože on v sobě přináší člověku jakési ukotvení, nebo chcete-li živou harmonii, která v něm potom může přebývat ve všech okamžicích, kdy se k nám dostávají nejrůznější vlivy z toho vnějšího světa, tak to ukotvení nebo jakási vnitřní upevněnost vytváří stále ten zdroj toho, co se dá nazvat, už to tady zaznělo, ukotvení v boží vůli. Ale samozřejmě ono, jestliže to tak vyskneme v dnešní době, tak to zní velice zastaralé, nebo mnohým uším člověka to může znít jako něco, co je už dávno překonané, že to patřilo pro naše babičky nebo někam do dávných kostelů a že hovořili někdo o tom, že člověk může být ve spojení s boží vůli nebo měl by být v tom propojení s boží vůli, že to je něco zastaralého, že to je něco, co už se do 21. století nehodí, že je to překonané. Ale ve skutečnosti budeme-li hovořit o harmonii, protože boží vůle není nic jiného, než síla zprostředkovávající a vedoucí vše k tomu, aby se to mohlo zachvívat v harmonickém souznění, tak i naše bytí hledá-li tuto harmonii v sobě a staví-li na ní, tak je možné hovořit o tom, že člověk získává v sobě pojednou velice prostým způsobem vnitřní ukotvenost, vnitřní jistotu, vnitřní vybalancování, které, jak se může každý přesvědčit, rozhledneme-li se po okolním světě, mnoha milionům lidí chybí. Takže seminář Abeceda zdravého žití je skutečně jakýmsi koncentrovaným na pár hodin koncentrovaným úsilím přednášejících o to, aby ti lidé, kteří na tyto semináře přichází, aby si mohli odnést alespoň dílek tohoto vědomí a poznání, že věci dávají smysl a že je možné potom vytvoření té základní osnovy nebo toho základního kotviště poznatků člověku kráčet životem daleko volněji, svobodněji, samostatněji.
A zdravěji, samozřejmě. A zdravěji. Tam jenom bych ještě dodal, že je možné si ten, pokud někdo nemůže přijet sem, že si to může pustit i online, když se přihlásí tento seminář. A jak tady bylo přesně řečeno o té harmonii, tak samozřejmě harmonie neboli rovnováha, ona je základ i toho celkového zdraví. Ale je třeba skutečně začít, ne jak se dělá v té současné medicíně, že se začíná jenom z vnější a zabývá se tím hmotným, ale začat úplně z té opačné strany, to znamená z hlediska našeho duchovního principu. A samozřejmě, když jsem mluvil o světlých nitkách a o těch jiných energiích, tak on všechno to čerpá pouze z jednoho jediného zdroje, tím, že vlastně boží síla nebo síla, která vychází z Boha, která vychází z grálu a vlastně která teprve se v tom celém stvoření rozvětuje do těch mnoha odstínů, tónů, barev, které my potom tady můžeme třeba pozorovat nějakým způsobem i částečně zachytávat, využívat právě k tomu, aby jsme se v té pozemskosti, aby jsme se i cítili jaksi co nejlépe, nejbezpečněji, nejvyrovnanější, aby jsme vlastně dokázali ten svůj život, který tady nemáme jinou variantu, než ho dožít, než ho prožít, tak aby skutečně to alespoň bylo v takovém tom stavu, že zvládneme to, co tady zvládat máme, protože každý má ty své úkoly a že skutečně i jaksi to bude viditelné a samozřejmě jsou lidé, kteří dělají víc té hmotě, někdo víc třeba i v tom jemném. Mnozí lidé si ani neuvědomí, jak důležité je třeba posilování těch nejen smysluplných myšlenek, ale i posilování toho naladění správného. Takže my se budeme snažit právě o tom, jak v našich pořadech duše má neznámá, ale i na těch seminářích abecedy zdravého žití, protože jsme přesvědčeni, že tento svět, přestože to vypadá, že většina lidí se zajímá úplně jenom něčím jiným, takže nesmírně doslova jak sůl potřebuje i ten jiný nadhled, ten nadhled, který přichází skutečně z hůry, ze světla a každý vlastně má možnost a schopnost samozřejmě těmhletěm souvislostem a vztahům porozumět, protože ono je to skutečně tak prosté, že každé malé dítě by bylo schopné to pochopit, když se to správně podá. A vlastně lidský duch, zase když si vezmeme, i on má být vnitřně jako kdyby dětský, to znamená i on má přijímat to, co ho může nějakým způsobem skutečně vnitřně obohatit. To důležité si uvědomit, tohle ten výraz, to vnitřní obohacení, že když člověk něco zjistí, něco se mu víceméně spojí, třeba to, co už předtím znal, ale najednou se mu to jaksi spojí dohromady a je to i takový velmi příjemný pocit, když najednou člověk něčemu jaksi se mu rozsvítí v něm a řekne, a takhle to je. Takže my se budeme snažit vám dávat tyhle ty souvislosti a nějaké ty třeba střípky poznání, které ten, kdo chce, si může víceméně složit do té své mozaiky života, aby mu to pomohlo třeba něco překonat nebo zlepšit.
Zkrátka, chcete-li přijít věcem na kloub, nabízíme vám účastnice abecedy zdravého žití příští sobotu v Zahradním dvoře Listen ve Strakách na semináři, který se bude zabývat celostní medicínou. Začínáme o 9, můžete si to dohledat na na internetových stránkách a to, co vám bude předloženo, sami můžete posoudit, jestli vás oslovuje či nikoliv. Tak a to je všechno v dnešním našem vysílání. Já jsem nesmírně rád, jestli jste si dokázali najít čas v páteční večer a pokud ne, pokud jste si nás aspoň pustili z našeho YouTube kanálu Rádia Bohemia, anebo přímo ze stránek Rádia Bohemia. Ještě raději budeme, když o nás řeknete svým známým, aby si také vyslechli určité podněty, myšlenky, které se tady během toho našeho pořadu vždy otevírají, aby se k ním lidé mohli dostat, aby se nad nimi mohli zamyslet. Pokud nám pošlete nějaký finanční dar, budeme nesmírně rádi, aby jsme mohli dál provozovat Rádio Bohemia, protože jak už to tak bývá, dnes na zemi není nic zadarmo. Není to proto, že bychom my chtěli peníze, ale protože potřebujeme udržovat rádio v nějakém provozu, takže budeme určitě nesmírně vděční a každého daru si vážíme, byť by to bylo sebe menší částka. Tak, to je všechno. Já moc děkuji panu Sirovému za to, že si udělal dnes čas a přišel do tohoto, jak jsem zmiňoval na začátku, po slavnostního dne, to znamená, včera bylo 18. dubna, každý, kdo ví, co souvisí s tímto datumem, bez pochyby ví, proč hovořím o slavnostním čase. Tak děkuji, pane Sirovi, a budu se těšit, že se zase uvidíme brzy tady při příležitosti povídání v Rádiu Bohemia.
Také se budu těšit na slyšenou.
Milí přátelé, to je vše a já už se loučím slovy, která říkám vždy na závěr našeho vysílání. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný čas, naslyšenou.
Minulý okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že sa celý deň smeješ a veľkú radosť máš, že sa tak deje. Láska k životu sa takto začína, možno si sládkovič a ona marína. Niekedy vyhorí, niekedy pretrvá, láska k životu nie je náhoda. Vysoko návykový dopamínový okruh je vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že v oblakoch lietáš a že si slobodný a už si to nedáš. Láska k životu je cesta nádherná a niečo podstatné pre teba znamená. Možno aj hlboké, trafené dovnútra, tak ju chyť za ruku a si to vychutnaj. Veď predsa vieš, že sa radovať smieš. Sny rýchlo letia do oblakov. Veď predsa vieš, že nádherne znieš. Život ťa láka do zázrakov. Vysoko návykový dopamínový okruh vytvorený, ale je ti to fuk. Si sa pristihol, že sa celý deň smeješ a veľkú radosť máš, že sa tak deje. Láska k životu je cesta do raja, vedia to básnici a vieš to ty a ja. Keď bude za nami všetko to prežité,
podstatné ostane ukryté v nás. Vysoko návykový.